Šį ketvirtadienį, gegužės 28-ąją, minėsime šviesios atminties kunigo jėzuito Antano Saulaičio 87-asias gimimo metinės. Kunigas Antanas Saulaitis gimė 1939 metais, gegužės 28 dieną Kaune. 1949 metais su šeima emigravo į Jungtines Amerikos valstijas, kur aktyviai įsitraukė lietuvių bendruomenės, studentų ir skautų veiklą. Studijavo chemiją Fairfield'o universitete, vėliau įstojo į Jėzaus draugiją. Kunigu buvo išventintas 1969 metais, gegužės 17 dieną Waterberyje. Jo gyvenimas ir tarnystė driekėsi per kelis žemynus. 1970-1977 metais jis darbavosi Brazilijoje, San Paule, lietuvių parapijoje. Dėstė filosofiją, matematiką, fiziką ir chemiją, redagavo lietuviškus leidinius, rūpinosi lietuvių švietimu ir sielovada. Vėliau ilgus metus tarnavo lietuvių išeivijoje, Jungtinėse valstijose, ypač Čikagoje ir Lemonte. Buvo jaunimo kapelionas, skautų vadovas, spaudos bendradarbis, lietuvių bendruomenės veikėjas. ...1997-2003 metais kunigas Antanas Saulaitis ėjo Lietuvos ir Latvijos jėzuitų provinciolo pareigas. Lietuvoje jis tarnavo Vilniaus Šventų Jonų ir Švento Kazimiero bažnyčiose, rūpinosi akademinę sielovadą, jaunimu, išsituokusiųjų sielovados centrų bendrakeleiviai, misijomis, socialinė pagalba ir komunikacija. Jis taip pat buvo daugelio straipsnių, knygų bei leidinių autorius ir bendraautoris, o jo balsas daug metų skambėjo katalikiško radio laidose. Kunigas Antanas Saulaitis mirė 2025 metų balandžio 18 dieną, didžiojo penktadienio rytą, Vilniaus jėzuitų namuose. Jis liko daugelio atmintyje kaip šviesus, paprastas, žmonės mylėjęs kunigas, misionierius, lietuvybės puoselėtas ir žmogus, kuris visada šypsosi. Kunigas Antanas Saulaitis buvo ir laukiamas Marijos radio laidų svečias. Šiandien kviečiame klausytis jo pokalbio su Regina Statkovienė, įrašyto 2023 metais, kur jis kalba apie tvirtumo dorybę.
Garbėzui Kristui, malonus Marijos radio klausytojai. Šiandien su jumis iš studijos Vilniuje sveikinuosi aš, Regina Statkuvienė, ir studijoje vieši Šventų Jonų bažnyčios kunigas Antanas Saulaitis. Garbėzui Kristui.
Per amžius.
Gerbiamas kunigė, nuoširdžiai dėkoju, kad radot laiko šią gražią dieną užsukti mūsų studiją ir tęsime pokalbį apie dorybės. Ir kunigė, pastebėjau tiek aš pati ruošdamasi laidom, tiek kalbindama pašnekovus, kad kalbėti apie nuodėmes yra tarsi lengviau. Žinom septynios didžiosios nuodėmes, kaip jų reikia saugotis, žodžiu, mes jas išpažįstame, o apie dorybės, kai eina kalba, tampa šiek tiek sudėtingiau. Ir tų dorybių skirstimas, klasifikacija šiek tiek neaiški, nėra septynių didžiųjų dorybių. Ir mažiau aiškios. Kaip jūs manot, kodėl?
Už tai, kad kaip jūs sakėt, lengviau apie nuodėmes nuo 16 amžiaus apskaičiuota, kad per mišęs sekmadienį, įskaitant skaitinius, maldas ir kunigo žodžius, kas 90 sekundžių buvo minima nuodėmė. O dorybė, dievo dovana, dar kas nors kita lieka kažkur užkampį. Tai dabar yra naujas sąjūdis kalbėti apie dorybės, dievo dovanas, ypatybės, meilė kantri, maloninga ir taip toliau vietoj ten 10 dievo įsakymų.
Nes žmogus kartais, kai kalba apie tas nuodėmes, masto apie nuodėmes, pamiršta, kad vis dėlto žmogus gali siekti ir šventumo, nes šventumas dabar lykęs tarsi kažkokiuose senovinėse knygose arba tik šventiesiam, būtent nors turbūt gali ir kiekvienas siekti šventumo. Tai, ar ne šventvagiškai čia kalba?
Visiškai ne, jūs dar per silpnai kalbat, nes daugumo žmonių tikrai netiki, kad Dievas juos, reiškia, mus nesaliginė ir visuotinai myli. Mano, kad nuo mano elgesio priklauso, kiek Dievas mane myli. Tai jeigu man sunkiai sekasi, tai reiškia labai mažai mane myli. Tai aš negaliu atsiliepti visą širdimį, nes toks įtartinas ryšys yra su Dievu. O jeigu mes skaitom šventą raštą arba tikim visą tą Jėzaus Kristaus įspūdį, tai tada mes suprantam, kad nieks negali atitraukti mus iš Dievo meilės. Ir kad tos dovanos, apie kurias kalbam, nėra kažkokių šventųjų, bet yra mūsų. Mūsų šeimos nariai turi Dievo dovanas. Ten kantrybė ir gerumas ir ištvermė ir visa kita.
Gerbiamas kunigė, šiandien kalbam apie tvirtumo dorybę. Kodėl tvirtumas yra dorybė ir kuo jis svarbi?
Čia gal ilga filosofija, bet man atrodo, kad tvirtumas yra tokia ištikimybė tam keliui, kuriuo eini. Kas ten bebūtų, gyvenimo būdas, aš visuomet stengsiuos būti mandagus. Ir kad ir man kainuoja, bet aš ir su įkyriu žmogum ar net piktu žmogum mandagiai. Tai čia yra tam tikras nusistatymas, aš laikausi kažkokio dėsnio. O esminė prasme dėsnys yra tikėjimas, kad Dievas mus nesaliginiai myli ir mes stengiamės savo gyvenimo atsiliepti į tai. Ir asmeniškai, ir kaip bendruomenėlė.
Bet kuo tada tvirtumas skiriasi nuo užsispyrimo? Nes gali būti galbūt paprastas užsispyrimas. Aš užsispiriu ir elgiuosi, kaip man patinka.
Bet čia yra apraiška to tvirtybės ar tvirtumo. Visas tas, kas laiko mus tiesiam kelyje, duoda jėgų, kai kitos jėgos jau senka, silpnėja, yra ta šita dorybė, bet dorybė nėra daiktas, yra gyvenimo būdas arba elgesio būdas. Ji tik yra ten, kur yra žmonės, nėra šalia žmonių, kai yra mumyse.
Yra toks populiarus pasakymas tarp pasauliečių, ne koks nors teologinis, kad kiekvienos dorybės matas yra saikas. Ir žmogus praradė saiką, netgi praktikuodamas dorybės, tos dorybės išvirsta į ydas, į nuodėmes. Kaip nuolankumas per didelis į tam tikrą net puikybę, kad, žodžiu, įvertinkit mane, arba koks nors, nežinau, dosnumas švaistūniškumu ir panašiai. Ar galima taip pritaikyti ir kalbant apie dorybės?
Nu, kad galvojat, kad koks žmogus baisiausiai užsispyręs ir negalim susišnekėti.
Tai, taip.
Tai jis per daug apdovanotas yra tą tvirtumu ar kuo nors kitu. Bet čia kalbama apie eilinius žmonės, kurie kiekvieną dieną kovoja už būti, už buvimą, už savo šeimos narius, už artimuosius. Tai čia ta filosofija labai įdomi, bet gyvenime yra kaip gyveni, ką darai.
Sveikit, prašau, iš tikrųjų gyvenime, kaip jūs gražiai pasakėte, yra kaip gyveni ir kaip darai. Ir dabar išgyvenam, sakyčiau, tokį įdomų laikmetį, kai yra labai daug idėjų, labai daug pasirinkimų, labai daug tolerancijos ir tarsi kiekvienas gyvenimo būdas yra vertinamas kaip geras. Ir ar tu elgiesi, nežinau, gyveni santokoje ar nesantokoje, vienodai gerai, auklėjai vaikus taip ar kitaip, vienodai gerai, nėra to tokio bendro sutarimo turbūt, kas yra gera. Ir kaip krikščioniui va tokioj sumaišties laikotarpyje galbūt čia tvirtumas gali padėti?
Taip, yra laikytis tvirtai kažkokios nuostatos arba elgesio būdo, kuris yra gyvybingas, kur teikia gyvybę, nevaržo save ar kitus. Mums nereikia užsimti kitus žmonės ten kritikuoti, vertinti, ar kas nors kitas gali nemandagiai elgtis, tas manęs nepakeičia mano nuostatos. Kiekvieno žmogų maloniai kreiptis arba atsiliepti. Čia tik toks pavyzdėlis yra. O aš galiu duoti pavyzdį vieną iš gyvenimo apie tam tikrą tvirtumą.
Taip, labai įdomu.
Čia yra, kas buvo mažas, jei galim tikėti, prieš daugybę metų. Per antrą pasaulinį karą mes buvom pabėgėliai Rytprūsiuose, netoli Lietuvos, bet jau nebe Lietuvoj, sovietmetį. Ir mūsų mama laukėsi sesers ir sesuo gimė ir mama turėjo būti ligoninėj pusę metų karo metu ir tėvelis liko su manim, kuris buvo 1,5 metų amžiaus. Ir jis pasakojo, kad aš jo nepaleisdavau rankos, savo rankos nuo jo netimdavau, kol neužmigdavau, net ir kai jis eidavo asmeniškais reikalais, taip sakė, kur nors. Laikiau tvirtai, kadangi turbūt net nežinodamas, kad mamos nėra, kas nors atsitiko, aš liksiu čia vienas. Ir man tas liko pasakojimas, aš neatsimenu, aišku, pasakojimas, kad mes įsikabinam į viešpatį Dievą, kaip tą simbolį išreikštume, kaip aš į tą tėvelį, ir nepaleidžiam, nežiūrint, kad yra ar pavojinga, ar sunku, ar kažką tokio, aš visada laikausi tvirtai įsikibęs į Jėzaus Kristaus žodį, pažados Dievo meilė mums, kaip aš įsivaizduočiau tą Dievo ryšį su manim arba su mumis.
Tikrai labai gražus palyginimas iš tos vaikystės ir turbūt žmogus geriausia supranta per tokius paprastus dalykus. Taip. Gerbiamas kunigė, sakyt, kaip ugdyti tą tvirtumą, nes kartais pasikalbu ir su bendramžiais apie tokius paprastus dalykus, pavyzdžiui, nežinau, apie pasninką. Ir skirtingi žmonės masto, vieni sako, kad tai yra man padeda ir šiaip ugdyti tvirtumą, ir aš pasininkaudamas įgyju ir kitas savybės, apriboju save, kiti sako, kad tai yra jau senamadiška, ir tas penktadienis ir mėsos nevalgymas, kad čia yra tik Lietuvos, nežinau, katalikų kažkokių senų išsigalvojimas. Kaip jūs manot, va, tie dalykai, ar svarbu jų tvirtai laikytis, ar čia jau nebe?
Čia svarbu, kaip žmogus įsivaizduoja tą viską. Jeigu man svarbu penktadienį valgyti brangią žuvį, tai tada aš tą ir darau. Vietoj, kad valgyti, nežinau, košę ar ką kitą, kas nieko nekainuoja. Ne, čia labai priklauso nuo požiūrio į tą visą ir mes išmokstam, kaip bažnyčia vis atsinaujina, kad tas pasninkas nėra tik tai mėsos klausimas.
Taip.
Ar ne?
Taip, tai čia va, tai ir turbūt reiktų tos tvirtumo dorybės susivaldymo, apsiribojimo klausimas,
nu,
turbūt.
Kitoj gyvenimo plotmėje, kaip aš savo ar išteklius, ar sveikatą, ar nus kitą, kaip aš tą rėmuose laikau, sveikose rėmuose. Taip.
Kunigė, kaip jūs mano, tvirtumo dorybė šalia visų kitų dorybių? Ar jinai yra kažkuo išskirtinė? Kodėl krikščionis turėtų ją prisiminti ir suprasti ir pažinti?
Man atrodo, yra kaip stuburas. Nu, kaip nugarkaulis, kuris laiko yra šonkauliai, raumenys ir visa kita, bet kas nors tvirtai laiko tą visą krūvoj.
Nu, sujungia visas dorybės turbūt?
Sujungia arba išlaiko ir aš tvirtai laikausi tos. Gali būti, kad yra tokių dalykų gyvenime, kur aš tvirtai nesilaikau. Ne, nu, man nežinoma yra, arba nesu patyręs, arba nereikalauja mano gyvenimo būdas. Bet yra tokių, kur žūtbūt nepasiduosiu, darysiu taip ir viskas. Nesvarbu, kad pasaulis grius, bet aš laikysiu šito kažkokio nusistatymo. Taip kaip žmonės laikėsi tikėjimo persekiojimo laikais, ar ne? Arba mylėk savo priešus, tai yra baisus, nu, kvietimas ar prašymas. Tai turi turėti labai stiprų nusistatymą tą daryti.
Gerbiamas kunigė, kalbindama kitus dvasininkus šioje laidoje apie dorybes ir apie nuodėmes, išgirdau tokią besikartojančią mintį skirtingais žodžiais, bet beveik visi pakartojo tą patį, kad tiek nuodėmės yra susijusios tarpusavėje, sako, kaip voratinkliu ir viena gimdo kitą, tiek dorybės turi būti irgi puoselėjamos kartu, kad, žodžiu, jos negali gyvuoti arba žmogus negali jų puoselėti atskirai, kad jos viena kitą papildo. Ar teisingai suprantu, kad būtent ta tvirtumo dorybė yra ta aplink, kurią klijuojasi ar laikosi, kurios visos kitos?
Galim sakyti, nes pas didysis įsakymas yra mylėti artimą kaip save patį, ar ne? Geriau mes pasakom, kaip Jėzus mus mylėjo, tai yra truputį daugiau negu save patį mylėti. Tai priklauso, kaip mes tą, į kokius rėmus įdedame tą, nu, įsireiškimą. Man atrodo, lengviausia yra kad aš laikysiuos tų palaiminimų Švento Mato Evangelijos 5 skyriui, ar ne? Palaiminti vargdienį iš tikrųjų, palaiminti tyra širdžiai, palaiminti taikdariai, sudėkta visą į krūvą ir turi ko laikytis, koks esminis dalykas ir tame visame yra kitos dorybės, ten kantrybė arba dar kas nors maloningumas, mandagumas ir taip toliau. Jie apima visus tuos elgesio, arba Pauliaus tas meilė kantri, maloninga, neieško savo naudos. Jeigu aš sugebu to laikytis, tai tiesiai į dangų kylu.
Gerbiamas kunigė, šiuolaikiniam žmogui aš kartais galvoju, kad netgi turbūt yra sudėtingiau negu tam tikrą prasme nei prieš 50 metų, nei prieš 100 metų, nes jam labai daug ateina idėjų. Kartu su visa ta pasiūla prekybos centruose ateina ir dvasinių idėjų. Ir netgi labai dažnai matau, kaip krikščionis, katalikai kalba, nežinau, apie karmos taškus. Čia tau taip atsitiko, nes kažkokia bloga karma. Pastuksena ten, kad nelaimė neatsitiktų. Daugybė tokių dalykų, arba vėlgi eina į bažnyčią, bet čia pat, nežinau, skaito horoskopus ir tikrai jais tiki.
Tiki.
Ir daugybė tokių dalykų. Kaip krikščionių atsirinkti visą? Tai aš įsivaizduoju, kad tas tvirtumas ir turėtų turbūt būti tas kelrodis, tas stuburas.
Taip, čia jūs labai jau kelintą kartą ir minit, mum bekalbant apie tą didžiulę įvairovę, kad nu, viskas gerai, viskas įmano, viską galima, žmonės viską daro ir taip toliau. Kad reikia atsirinkti, kas yra tikrai vertinga, kas teikia gyvybę savo ir ypač gyvybę kitiems. Tai ir tikrai galim net ir moksliškai nustatyti, aš vis galvoju tą ištvermę apie mokytojas.
Taip.
Kas nors moko, nežinau, 4 klasę ar kažin kokią 20 metų. Kaip ištvermingai reikia iš kartos į kartą iš naujo puoselėti tą mokinių ir darbštumą, ir uolumą, ir džiaugsmą savimi, ir sugebėjimą bendrauti savo tarpę, uždavinius kartu atlikti ir visą kitą. Išmokai tuos ir atsiranda nauja krūva vaikų ir vėl reikia iš naujo tą visą istoriją daryti ir taip kantriai ištvermingai tą ugdymą vykdo, daro. Tai yra didžiulis pavyzdys šitos ištikimybės arba ištvermės tvirtumo laikytis geros pedagogikos nuostatų mokykloje. Yra tiek daug visokių metodų, bet yra kai kurių, kurie kenksmingi ir net ir mokslas pripažįsta tai. Reikia atsirinkti.
Sakyt, kalbant apie dorybės, vėlgi esu išgirdusi tokią mintį, kad Dievui nereikia dorybių, jos yra svarbios mums, kad mes eitume Dievo link ir jų nepaisydami arba manydami, kad tai nesvarbu, pirmiausia, kenkiame sau.
Tai taip, žinoma, nes nėra dorybė, nėra daiktas, yra elgesys.
O kunigė, dabar labai dažnai kalbama apie vertybės. Europos vertybės, nežinau, kažkokios įmonės vertybės, bendruomenės vertybės ir pamirštama apie dorybės kalbėt. Vertybės, mano akimis, yra šiek tiek tokie relatyvūs dalykai. Vienokia vertybė gali būti man šiandien, nežinau, sveikatos reikia, kitokia rytoj, pinigų reikia, trečiokia poryt, gal Dievas žmogus atsisuka. Ar jūs mato tą skirtį tarp vertybių ir dorybių? Ir ar nepavojinga taip suplakta sąvokas?
Nežinau. Gali būti, kad kokia dorybė yra vertybė, ar ne? Kantrybė yra didelė dorybė, taikingumas, susitaikinimo tokia dvasia yra dorybė. Ir tuo pačiu yra, nu, kaip pasakyti, būdo bruožas, elgesio bruožas, nuostata. Nežinau,
nes vertybės jos tokios tarsi besikeičiančios, dėl ko aš kalbu apie tą tokį mūsų šiuolaikinį pasaulį, kai yra viskas gerai ir mes vadovaujamės vertybėmis, bet vertybės turi, nežinau, ir ukrainiečiai turi, ir rusai savo kažkokias vertybės turi, jie taip supranta. Dorybės yra bendražmogiškos, jos ateina iš Dievo ir jau jos negali būti sakomas ir čia gerai, no, ir čia gerai.
Kaip mes apibūdinam.
Taip.
Bet čia yra, koks vaisius yra to elgesio, ar tas yra kokia nors vertybė, kuri kitus skriaudžia, nu, tariamą vertybę.
Taip.
Skriaudžia arba patį žmogų, nu, ne kad kankina, bet varžo arba kaip sumažina žmogaus savivertę. Tai nėra jokia vertybė. Yra kas nors netikro.
Kai kalbam apie dorybės, labai trūksta tokių praktinių patarimų. O kaipgi jas sugdyti? Aš įsivaizduoju, dabar klauso mūsų laidą ir tėvai turbūt, ir seneliai, kurie jaučia pareigą auklėti savo jaunąją kartą. Ir kaip juos išmokė nuodėmių vengti, labai kaip ir aišku, vaikus pamokai, tas yra blogai, nes atsitiks tas ir tas, arba nedaryk tam, ko nenorėtum, kad tau daryt. Ir vaikas, jaunas žmogus, supranta, kaip parodyt dorybės svarbą. Nes dorybės kartais labai sudėtingai atrodo, na ir kas, kad aš būsiu doras, tvirtas, o kas man iš to? Nu,
čia yra kaip visur reikalinga daryti praktiką, ar ne? Aš vis galvoju, kantrybė yra didelė dorybė. Kaip aš išmokstu būti kantrus? Kaip aš vaiką išmokau kantrybės?
Tik pavyzdžiui turbūt savo.
Ir ne, duodi ką nors daryti, pradėk megsti, ar ne? Kiek reikia kantrybės megsti, arba ką nors kitą panašaus dėlioti.
Lego arba dėlionės.
Kažkokias dėlionės, ką kitą užbaigti iki galo, kažką pradėjai, nežinau, statyti kažką, užbaigti iki galo. Ir pamažu išmoksta, kad reikia tos kantrybės, kad atsiektum savo kokiu nors kilnių tikslų. Tai ir su meilė daryti. Ne iš piktumo, ar ten keršto, ar kažką kitą.
Kaip jūs manot, kokios dorybės šiandien labiausiai mums reikia? Kokios labiausiai pasigenda tiek matydamas, nežinau, tikinčiuosius, tiek žiūrėdamas žinias, ar matydamas aplinką, kuri yra svarbiausia?
Nežinau, bet aš turėjau jau šią vasarą progų keliauti lėktuvu ir visais kitais būdais ir su labai daug skirtingų žmonių bendrauti iš įvairių tautų ir kalbų ir visa kita. Ir man kažkodėl šiais metais labai didelį įspūdį daro žmonių toks mandagumas ar palankumas, ar tai būtų bilietų pardavėja, arba patarnautojas restorane, arba tas šalia, kurio lėktuve atsisėdi, kur kažkoks yra maloningas brožas į kitą žiūrėti kaip žmogų, o ne daiktą, kuris čia atsirado ir kad tik greičiau išnyktų iš mano artumos. Tai aš negalėjau atsistebėti, kiek daug yra malonių, dėmesingų, rūpestingų žmonių, kur ką nors arba gydytojas, vaistiniai gali paduoti vaistus, kokius tau ten reikia ir išeini lauk, kaip nupirkęs morką ar ką. O sako, neužmirškit, kad reikia prieš tai atsigert vandens ar po to, ar kažką prideda, kas nepriklauso, bet parodo tokį gerumą. Tai aš labai stebuosi, per daug yra gerų žmonių, yra kas nors netvarkoja, reikėtų. Turėtų būti daugiau tokių piktų ir zlių.
Tai, kunigai, jūs turbūt esat iš tų žmonių, kurie pastebi gerus daiktus, dorybės pirmiausia žmoguje.
Aš stengiuosi žiūrėti tą gerą pusę, nes blogą vis vien atsiranda net neprašyta ir nepageidauta.
Tai gal ir tėvam būtų geras patarimas, nes labai dažnai tėvai, taip patys tėvai sako, mano vaikas negali to, nemoka, nesugeba, arba elgiasi, prastai mokosi, bet tiesą sakant, yra to, kai girdžiu, o koks nuostabus mano vaikas, kaip jisai gerai išmoko, kaip jisai gali pagelbėti. Tokių gerų dalykų žvelgimas galbūt žmoguje ir pažadina tą tokią dievo kibirkštį, tą gerumą.
Aš manau, ir esu tą pats patyręs, kai baigėsi skautų stovyklą, atvažiuoja tėvai vaikus pasimti, tai sakai, jūsų Jonukas ar Onutė, nuostabus vaikas, kaip kūrybingai kažką daro. Sako, mes esam Jonai čia, jūs gal apie Petraičius kalbat, ne apie mūsų vaiką, kuris yra žiūrint iš šalies ir nežinant nei tėvų ir senelių, yra nuostabus vaikas, bet tėvai to kažkaip nepastebė.
Ir paskui stebisi, kodėl sunku su tuo vaiku bendrauti, sutarti.
Kadangi vis mes žiūrim tą blogą pusę, kažką, kad negerai pasielgia ar panašiai. Čia yra amžina ta kova už būvį, už gėrį.
Labai ačiū, kunigė, labai gražiai papasakot iš tikrųjų apie tą tvirtumą. Gal baigiantis laidai norėtumėt palinkėti klausytojams, nežinau, atrasti kažkokią dorybę, puoselėti, gal kaip su tuo tvirtumu ugdyti ir jį stiprinti savyje?
Nu, mes žiūrime Jėzų visų pirma, ar ne, bet gal yra kokių nors kitų šventųjų, kur turi nuoseklę kažkokią dorybę arba gyvenimo būdą, nuosprendį misionieriauti pavojingose vietose arba kas moka dirbti su vaikais, šventųjų kaip Jonas Bosko su vaikais arba šventas Ignacas ugdyti suaugusius žmonės į visi pilnesnį, sąmoningesnį tikėjimą. O geriausia yra Jėzaus pats mokymas, kaip palaiminimai arba kas nors, kur yra tokia graži santraukėlė mūsų kasdienybei.
Nuoširdžiai dėkoju, gerbiamas kunigė, už jūsų laiką. Mėly Marijos radijo klausytojai, šiandien eteryje svečiavosi jėzuitas, kunigas Antanas Saulaitis, o kunigą kalbinau aš, Regina Statkuvienė. Sudie.